države i rješavale pitanja svog državnog ustavnog uređenja. Najpre su interesantne države, glavni akteri Drugog svjetskog rata, kako poražene, tako i pobedničke zemlje. I kod jednih i kod drugih dolazi do određenih ustavnih promjena, s tim da su poražene zemlje, Japan, Nemačka, Italija, pretrpele radikalne promjene i ustavne transformacije, a najviše Nemačka. Ona je podeljena na dve države, istočnu i zapadnu Nemačku, koje su predstavljale granicu dva svijeta, jednog zapadnog i slobodnog i drugog istočnog i totalitarnog. Drugi svjetski rat je zahvaljujući vojnim i političkim uspjesima SSSR-a dao veliki podsticaj razvoju socijalizma, pa su tako obrazovane nove socijalističke države, TZV države narodne demokratije, i to najviše u Europi, ali i Aziji. I na kraju, značajnu pojavu sredinom HHVK-a su predstavljali nacionalno-oslobodilački pokreti širom Afrike i Azije, koji su bili upereni ka dekolonizaciji, oslobađanju i sticanju pune samostalnosti do tada kolonijalno zavisnih država. Ustavi tih država TZV Trećeg svijeta su izražavali njihovu specifičnu društvenu, nacionalnu i političku situaciju, pa su svakako značajni za analizu ustavne stvarnosti tog doba, dakle druge polovine HHVK-a. Sumirajući ove različite ustavne situacije, može da se prihvati ocena J. Đorđevića da je ustavni razvitak svijeta posle Drugog svjetskog rata tekao u četiri karakteristična pravca u okviru kojih je svaki od njih imao i reprezentativne države i ustave. 1. Ustavni razvitak bivših fašističkih država Japana, Nemačke, Italije, Španije i Portugalije nakon završetka Drugog svjetskog rata. To su države od kojih je većina, Japan, Nemačka i Italija, poražena u Drugom svjetskom ratu i kod kojih je došlo do sloma fašizma. U želji da zaborave sramnu prošlost, one kreću u pravcu drugačijeg društvenog, političkog i ustavnog razvitka i donose nove ustave koji treba da iskažu njihovo raspoloženje za promjene. Zajednička crta ovih ustava poraženih fašističkih država je da su to moderni ustavi, inspirisani principima savremene ustavnosti, i to u tradiciji evropskih demokratskih ustava. Svi oni raskidaju s mračnom prošlošću fašizma i opredeljuju se za demokratske i parlamentarne režime i republikansko uređenje, osim Španije koja je uspostavila ustavnu parlamentarnu monarhiju i Japana koji je zadržao imperatora cara, ali bez suverene vlasti. A ustav Japana od 1946. stupio na snagu 1947.